Efirde Azadlik Radyosu Praga'dan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-fevral dushanba, Toshkentda soat 19, 1 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Zamira Shukurova va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farruh Yusufiy. Kamolot yoshlar tashkilotining Toshkent shahar kengashi poytaxt hokimiyati qoshidagi ma'naviyat targ'iboti markazi bilan birgalikda taqiqlangan kompyuter o'yinlari ro'yxatini tuzib chiqdi. Sputnik nashrining xabar qilishicha, bu ro'yxatga shafqatsizlik, zo'ravonlik, diniy ekstremizm, qimorni targ'ib qiluvchi hamda shahvoniy sahnalarga ega o'yinlar kiradi. Bu kabi o'yinlarni saralash ishi tajribali pedagoglar, psixologlar va boshqa mutaxassislardan tashkil topgan maxsus komissiya tomonidan olib boriladi. O'yinlar esa faqat shafqatsizlik va zo'ravonlik targ'iboti nuqtai nazaridangina emas, balki ularning o'zbek zehniyatiga naqadar muvofiqligi, boshqa xalqlar diniy hissiyotlariga daxl qilish qilmasligi, qimor va axloqsizlikni tashviq qilish kabilar nuqtai nazaridan ham ko'rib chiqiladi. O'zbekiston va Braziliya hukumatlari o'rtasida qishloq xo'jaligi sohasida hamkorlik to'g'risidagi kelishuv kuchga kirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, mazkur kelishuv 2009-yilning 28-may kuni prezident Islom Karimovning Braziliyaga safari davomida imzolangan. Hujjat nega oradan 7 yil o'tib kuchga kirgani aniqlashtirilmagan. Xabarnomada aytilishicha, kelishuvga binoan tomonlar qishloq xo'jaligining barcha sohalarida, jumladan biologik yonilg'i uchun xomashyo ishlab chiqarish, chorvadorlikni rivojlantirish kabi sohalarda o'zaro yordamni rag'batlantirishini ko'zda tutadi. Braziliya qishloq xo'jaligi va chorvadorlik sohalari tarixan juda rivojlangan mamlakat hisoblanadi. O'tgan asrning 70-yinchi yillaridan biologik yonilg'i ishlab chiqarish dasturi tatbiq etila boshlagan va bugungi kunda Braziliya etanol yonilg'isini ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 2-nchi o'rinni egallaydi. Braziliyada yengil mashinalar butunlay spirtda yuradi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Yekaterinburg shahrida Islomiy davlat ekstremist tashkilotining 7 a'zosi qo'lga olinganini aytmoqda. FSB rasmiylariga ko'ra, Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolaridan iborat guruh 7-fevral kuni hibsga olingan. Ular Moskva, Sankt-Peterburg va Sverdlovsk viloyatlari hududida qo'lbola portlovchi moslamalar yordamida yirik terrorchilik xurujlarini amalga oshirishni rejalashtirgan, deyiladi FSB bayonotida. Rasmiylarning yana bildirishicha, maxsus operatsiya davomida portlovchi moslamalar yasashga mo'ljallangan laboratoriya ham aniqlangan. Guruhga Rossiyaga Turkiyadan kelgan IShID jangarisi boshchilik qilgani ham ta'kidlanadi bayonotda. Rasmiy Pxenyan ballistik raketa uchirishidan bir kun o'tib, Janubiy Koreya o'z suv havzalariga qisqa vaqtga kirgan Shimoliy Koreya kemasini o'qqa tutdi. 8-fevral kungi hodisa Koreya yarim orolida vaziyat taranglashgan paytga to'g'ri kelmoqda. Bir kun avval Shimoliy Koreya yer oldi orbitasiga sun'iy yo'ldoshni olib chiqqan raketani uchirish ortidan Pxenyanning yadroviy dasturiga doir muammo yana kun tartibiga chiqdi. Janubiy Koreya, Yaponiya va Qo'shma Shtatlar sun'iy yo'ldosh uchirish bahonasida ballistik raketa sinovi o'tkazilgani va bu BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarini buzishini aytmoqda. 7-fevral kuni BMT xavfsizlik kengashi vaziyatni muhokama qilgani favqulodda yig'in o'tkazdi. Qo'shma bayonotni Pxenyanning ittifoqchisi hisoblangan Xitoy va kengashning qolgan 14 a'zosi bir ovozdan qo'llab-quvvatladi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power Shimoliy Koreyaga qarshi rezolyutsiya tezroq qabul qilinishi va Pxenyan shu paytgacha kutmagan, misli ko'rilmagan choralarni o'z ichiga olishi lozim, deya bayon qildi. Suriya hukumat kuchlarining Rossiya yordamida Aleppo shahrida hujumlar ko'lamini oshirishi oqibatida minglab qochqinlar Turkiya chegarasi tomon yopirilmoqda. Turkiya ko'pchiligi ayollar va bolalardan iborat qochqinlarga yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi, lekin Anqara mamlakat chegaralarini hozircha yopib qo'ygan. Gumanitar yordam tashkilotlari vaziyat ayanchli tus olayotganidan ogohlantirmoqda. Ayni paytda Germaniya tashqi ishlar vaziri, kechirasiz, Germaniya kansleri Angela Merkel, Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on va bosh vazir Ahmad Davuto'g'li bilan muzokara qilgani 8-fevral kuni Anqaraga yetib keldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi,
radio energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning hokimlar tanlash va ularni almashtirish siyosatiga bag'ishlanadi va bugungi suhbatimizga Karimov nega hokim tanlashda hadeb adashaveradi degan sarlavha qo'ydik. Bu fikr, bu mavzudagi fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Demak, dasturimizni jonli tinglash uchun internet saytimizga tashrif buyuring. Mobil telefoningizda Ozodlik radiosi ilovasini o'rnatib, bemalol tinglashingiz mumkin. Facebookda Ozodlik radiosi bilan do'stlashib, jonli eshitish tugmachasini bosing, jonli efir. Bundan tashqari Telegramda bormiz, dasturni to'liqligicha, demak, Telegramda ham eshitishingiz mumkin bo'ladi. Biroz so'ng faqat. Yana eslatamiz, bevosita onlaynda gapirish uchun, erkin fikr bildirish uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bundan tashqari, hozircha yozma tarzda, demak, WhatsApp, Telegramga o'z fikrlaringizni yozing, dastur davomida o'qishga harakat qilamiz. Shuningdek, Instagramga ham yozishingiz mumkin. Dastur davomida, demak, eng yaxshi fikrlarni, o'sha eng ma'noli fikrlarni o'qishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz ayni daqiqalarda ochiq. Marhamat, ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bugungi suhbatimizga qo'shiling. Bugungi suhbatimiz mavzui esa O'zbekiston prezidentining 25 yildan beri O'zbekiston viloyatlari, tumanlari hokimlarini tanlab kelayotgan O'zbekiston prezidentining kadrlar siyosati, xususan hokimlar tanlash siyosatiga bag'ishlandi. Bu mavzuni ko'tarishimizga esa 4-fevral kuni Toshkent viloyati hokimining yana almashtirilishi bo'ldi. Demak, 4-fevral kuni xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashida chiqish qilgan prezident Islom Karimov yana bir bor xijolat ekanini, yana bir bor o'zi ishonch bilan hokimlikka keltirgan, demak, kadrining o'z ishonchini, xalq ishonchini oqlamagani uchun, demak, xijolatda ekanini gapirdi.
O'zim xijolatda. Nima deganda, men bir odamni tavsiya qiladigan bo'lsam, javobgarlikni albatta sezaman. Ya'ni buni qancha aylantirib, kimlardan ham etalik so'raydigan joyim bo'lganini bilasizlar, ko'pchilik biladi. Lekin ayni shu paytda menga ishonib, mana sizlar ba'zi bir rahbarlarni ovoz berasizlar, ishonch bildirasizlar va hokazo. Lekin mas'uliyat baribir manda yo'q. Menga ishondinglar. Shuni men juda chuqur sezaman. Va o'zim uchun eng og'ir mas'uliyat deb bilaman.
Demak, bu Islom Karimovning 4 fevral kuni kadrlar tanlashning o'zi uchun eng og'ir vazifa ekani haqidagi yana bir bayonoti bo'ldi. Eshitganimiz kabi, yana Islom Karimov xijolat bo'lgan holda o'zi amalga olib kelgan Ahmadjon Usmonovni jiddiy tanqidlar, yozg'irishlar bilan bu amaldan bo'shatdi va yana yangi bir kadriga ishonch bildirib, uni Toshkent viloyati hokimligiga tayinladi. Bugungi suhbatimizdan shu almashinuvdan umuman Islom Karimov so'nggi chiqishidan kelib chiqadigan qator savollar o'z javobini kutmoqda. Bu savollarga javob topishda bizga demak O'zbekiston parlamentining sobiq deputati taniqli jurnalist Jahongir Muhammad ayni paytda Londondan tahlilchi Ikrom Yoqubovlar yordam beradi. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Jahongir aka, assalomu alaykum. Demak, mana hozir eshitdik, Islom Karimov xijolat bo'lyapti. Mana shu ishonchimni oqlamadi. Mas'uliyat mani zimmamda deb. Nima uchun mana shunaqangi Islom Karimov 25 yildan beri tayinlab kelayotgan hokimlar ishonchi bittasi emas, ikkitasi emas, deyarli aksariyati ishonchi oqlamaydi va umuman kimni ishonchi haqida gap ketyapti? Jahongir aka, sizdan boshlasak.
Endi bilasizmi, aslida bu savolga juda qisqa qilib ham javob berish mumkin, juda tahlil qilib ham qisqa qilib javob beradigan bo'lsak, endi bugungacha Karimovning ishonchini hech kim oqlamadi. Chunki u ham o'zi ham hech kim ishonchini oqlamagan. Bugungacha o'sha Karimov tayinlagan odamlardan birortasi hali Karimov chiqib turib, "Men mana shu odamga ishondim, shu ishonchimni oqladi" degan emas. Yani tabii ki Uzbekistan'da informatsiya yo'llari hammasi bekitib tashlangan. Shuning uchun ham shunday voqealardan keyin juda tez ehtimollar nazariyasi ishlab ketadi. Hamma o'sha tahlil qiladi, boshqa qiladi, o'z informatsiya kanallaridan bir narsalar eshitishga yoki o'sha mishmishlar bozoridan bir narsalar olishga harakat qiladi. Agar ularni hammasini bir joyga olib keladigan bo'lsa, bugun endi shuni aytish mumkinki, mana Toshkent viloyatining hokimi ishdan ketishida bir nechta ehtimollar bor. Birinchisi, masalan, Ichki ishlar vazirligi bilan MXX orasidagi jangning bir yakuni deyish mumkin. Chunki Usmonov aslida Bahodir Matlubov bilan Samarqand davlat universitetining kechki fakultetida birga o'qishgan. U keyinchalik o'sha Islom Karimovga bu sizni ota tomoningizdan qarindoshingiz deb olib kelib tanishtirgan va aslida Karimov hozir aytayotgan ba'zi joylardan tekshirib ko'rdim degan bilan o'sha ba'zi joylardan tekshirtirmasdan tayinlagan rahbarlardan bittasi bu.
Ba'zi joylar deganda nimani Karimov ham mana siz ham nazarda tutyapsiz? Kim orqali tekshirdi?
MXXni nazarda tutyapman, chunki ma'lumki o'sha keyingi yillarda undan keyingi yillarda emas, Karimov kelgandan buyon asosiy rahbarlar o'sha MXXdan tayinlanmoqda, u yoqqa u viloyat hokimidan tortib quyi joylargacha. Lekin bu militsiyadan chiqqan odam. Karimov bunga judayam ishonch bildirgan odam. Hatto Karimovni o'sha o'rniga bo'ladi deb ishonch bilan aytilgan edi mana shu. Shunisi borki, endi lekin shu ishonch bilan aytilgan narsani Karimovni o'ziga boshqa tomonlardan juda qattiq ishontirildi men nazarimda. Masalan, o'sha bu masala hatto Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiyada ham shu oliy darajalarda hatto shu Usmonovning nomi kechgan, keyin O'zbekistonda ham bu mamlakatlarda vakillari borganda Usmonov bilan gaplashilgani haqida men eshitdim.
Jahongir aka, bu aynan mana shu hokimlikka kelib, endi ishonch qozonib ish boshlayotgan odamni yo'q qilishi eng chiroyli usullaridan biri emasmi? Sinalgan o'tmishda ham bu buni o'rniga tayyorlanar ekan, boshqa qilar ekan deb.
Albatta, o'zi O'zbekistonda kimda aytsangizki, mana shu odam Karimov o'rniga bo'lmoqchi, mana saunada falonchilar bilan uchrashib shunday dedi desangizda, u rostdan ham saunaga borgan bo'lsa, tamom. 6 oydan keyin ham olib tashlaydi. Samarqand viloyat hokimini 6 oydan keyin ishdan olib tashlagan. Endi albatta bu yerda Karimovni o'ng qo'li edi bu. Mana Andijondagi voqealarda juda ko'pida shu odamning qo'li borligi aytiladi. Masalan, deylik o'sha Alisher Saif masalasida ham, Obidqor masalasida ham va boshqa masalalarda Karimovga, hatto Karimov aytmasa ham, Karimovga yoqadigan juda ko'p ishlarni qilgan, o'sha militsiyachasiga ko'p ish qilgan deyishadi. Lekin endi asosiy gap o'sha boyagi
Jahongir aka, endi mayli, Toshkent viloyatining mana shu sobiq hokimiga aylangan Ahmadjon Usmonov haqida mas bugun kengroq gaplashsak, mana shu kadrlar tanlash, siz aytayapsizki, hozir keyingi yillarda
kengroq shuni aytmoqchi edimda Zamiraxon. O'sha biz dunyo tarixiga nazar solsangiz, bu musulmon dunyosi bo'ladimi, nasroniy dunyosi bo'ladimi, farqi yo'q. O'sha shohlar, qirollarda, saroyda doim bir alif valiahdlarga qarshi kurash, intrigalar bo'lgan va oqibatda o'sha valiahdiga qochib ketishi yo o'limi bilan tugagan. Mana bittasini ko'rib turibmiz. Lekin hamma vaqt o'sha ayb shohni o'zida bo'lgan. Misol uchun bu yerda ham Islom Karimovni o'ziga qaraydigan bo'lsangiz, bugungacha Islom Karimov qaysi sohada adashmadi masalan? Hammasi qaysi sohaga nazar solmay o'sha yerda bu adashgan bo'lib chiqyapti. Endi qarangda, O'zbekistonda bor yo'q 12 ta viloyat bor. Amerikada 50 ta shtat bor. Mana shu 50 ta shtatni bittasi O'zbekistondan kattaroq, katta bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda shu problema yo'q, chunki oddiy odamlar, xalq tanlaydi. Chunki pulini, hukumatni, soliqini hammasini xalq to'laydi va shu rahbarlarni xalq tanlaydi. Xalq o'sha odamlarni yaxshiroq taniydi. Karimov bo'lsa o'zi mana bunday hozir mana aytdim, mana Bahodir Matlov orqalimi, MXX orqalimi, boshqa yoqlar orqalimi yoki o'zi bir majlisda ko'rib qolib shirin so'zni yoqtirib qoladimi, mana shunaqa qilib tanlaydi va tayinlaydi. Tayinlashda ham bugun mana 25-26 yildan buyon juda katta xatolarni ko'rib turibmiz. Demakki, bu mas'uliyatni bo'ynimga olaman deydida, nomardlik qiladi olmaydi. Olish kerak, aytdingmi?
Nima qilish kerak hozir? Mana mas'uliyatni bo'ynimga olib shu odamlarni tavsiya qildim, lekin mana hozir shu odamni o'zi ishonch oqlamagani uchun mas'uliyat mani zimmamda deyapti. Lekin mas'uliyatni bo'yniga olgan odamni keyingi xatti-harakat qanaqa bo'lish kerak agar kadrlar tanlashda hadeb adashilaversa?
Hozir agar bu odamda o'sha bir kuchli iroda bo'lsa, chiqib aytish kerakki, muhtaram xalqim, men mana shu paytgacha 12 ta viloyatga mana shunday 100 dan ziyod odamni tanladim, birontasi meni ishonchimni oqlamadi. Men demakki shu masalani umuman uddasidan chiqa olmadim. Shuning uchun kelinglar, referendum qilasizlarmi, sessiya chaqirasizlarmi, boshqami? Mayli, menga ham mana shuncha xizmatlarim uchun biror bir ish bersangiz, beringlar, shu joyga bitta boshqa odamni saylanglar deyish kerak.
Mana bu yerda bu ijodiy haligi fantastika janrda ko'tyapmiz Jahongir aka. Rahmat, biz bilan birga qoling. Ikromjon,
sizni boyagi mas'uliyatdan oqibati shunda bo'lmasa, bu gapni nimaga aytdi? Artist endi u. Men aytdorman. Kimgina o'tiradi, bilasizmi?
Rahmat, Jahongir aka. Tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, Odnoklassniki saytimizda so'rov qo'yganmiz, chunki ko'pchilik mana sharhlovchilar, ya'ni sharhlarni hali dastur davomida o'qib beramiz. Mana shu hokimlarga yo'yapti asosiy aybni, Karimovga emas, buni guvohi bo'lasiz. Shu munosabat bilan savol. O'zbekistondagi hozirgi boshqaruv tizimida halol va xalqparvar odam yuqori lavozim xususan hokimlikka kelishi mumkinmi deb savol qo'ydik Odnoklassniki saytimizda. Tanlashingiz uchun ha, halol va xalqparvar odam kelishi mumkin, yo'q, halol va xalqparvar odam kelishiga ishonmayman, javob berishga qiynalaman. Marhamat, ushbu so'rovimizda siz ham qatnashing, natijalarini esa dasturimiz davomida e'lon qilamiz.
Demak, bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn orqali siz ham bu suhbatda ishtirok etishingiz mumkin. Ikromjon, endi sizdan so'ramoqchiman. Mana hozirgina Jahongir aka aytdilarki, keyingi yillarda milliy xavfsizlik xizmatini kadrlar tanlashda, o'sha yuqori lavozimlarga kadr tanlashdagi roli kuchayib ketdi va Toshkent viloyati hokimi aynan shu MXX tanlamagani uchun bunaqa tugadi buni karyerasi degandaqa gapiryaptilar. Mana Karimov o'zi ham shama qilyapti, o'zlaringiz bilasizlar qayerlardan aylantirib tekshiraman deb. Mana shu jarayon haqida agar xabaringiz bo'lsa aytib bersangiz. Mana hozir Jahongir aka aytyaptilar, majlisda yoqtirib qolsa yo birortasi olib kirib maqtasa, Karimov keyin unga ishonch bildirib amal beradi deyaptilar. O'zi qanaqa tanlanadi mana shu viloyat hokimlari masalan?
shu savolingizga to'g'ri javob berishdan oldin qisqachagina yana bir boshqa narsani eslatib o'tsam, iltimos. Mana qarang, O'zbekiston Respublikasida hokimlarning bunday almashtirilishi Karimov tarafidan bu notabiiy holat emas. Aslida bu juda ham tabiiy holat. Chunki Islom Karimov rejimining, Islom Karimov diktaturasining o'zi ana shu rahbar lavozimida turganlarni hozir qanday poraxo'rlikda va noqonuniy ishlayotgan bo'lsa, ana o'shanga majbur qiladi. Birorta halol odamning, birorta xalqni o'ylaydigan odamning hokim bo'lishi deylik, boring yana vazir bo'lishiga men mutlaqo ishonmayman.
Ikrom aka, Ikrom aka, gapingiz bo'lsam-da, mana Karimovni gapini eshitdingiz, siz ham tinglovchilar ham eshitdi. Qayerda siz diktatura ko'ryapsiz? Qaytanga xijolatdaman. Menga ishonch bildiryapsizlar. Bir muloyim, bir qari kishini gapini eshityapman, xolosmi? Hech qanaqa diktat eshitmayapman. Yo aldayaptimi meni qulog'im?
Mana 27 yil bo'ladi, xudo xolasa. 27 yildan beri shu gapni eshitib kelyapmiz. 27 yildan beri xalqni aldab kelyapti. Hamma narsani chekaga yig'ishtirib qo'ying. Bo'pti, bu odam yaxshi gapiryapti. Bu odam haqiqatni gapiryapti. Ya'ni Islom Karimov. Bu odam millat va xalq oldida mas'uliyatni his qiladigan deb tasavvur qilaylik. Unda bittagina savolga javob bersin. O'rtoq Karimov, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida bir odam 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emas deb turib katta-katta qilib yozib qo'ygan. Buni parlamentingiz tasdiqlagan. Buni siz imzolagansiz qonunni. Necha yildan beri egallab o'tiribsiz? Axir bu sizni mamlakatda hokimiyatni, ya'ni siyosiy va davlat hokimiyatni shu kunda egallab o'tirishingiz zahvat bilasiz-ku. Hokimiyatni bosib olgansiz. Endi qanday qilib shu gapimni tugatsam? Qanday qilib o'zingizga qo'lingizda ishlaydigan, o'zingiz tayinlagan odamlardan siz qonuniy bo'lishni talab qilyapsiz. Bo'ldi, endi yetadi. Xalqni qachongacha ahmoq qilasiz?
Tushunarli. Mana endi bizga kelgan sharhlarni qarang-da. Bu mutlaqo yangi auditoriya, bu Instagram auditoriyasi. Atayin bugun Instagram auditoriyasidan sharhlarni so'radim dastur uchun o'qib berishga. Endi bilasiz, Instagramda shu asosan eng yosh auditoriya, ya'ni Karimovni umuman Karimovdan ham ko'ra ancha Karim hokimiyatda turgan yillardan ko'ra ancha yosh demoqchi edim. Demak, Karimov adashmillar, prosta amal tegib ular bosar tusarini bilmay qolishadi. Prezidentimizni adashmillar debdi o'zbek degan bir odam. Boshqasi yozyapti mana. Odam mas ekan, jonga tegdi bu mansabini suiiste'mol qiluvchi hokimlar. Bizani prezidentimiz shunaqalar shundoq ko'p kuymaydi. Adolatli podsholar, Allohga shukr, ilohim dunyo turguncha tursinlar, hamisha Alloh
o'zi asrasi.
Ularni har tong duo qiladilar. Onajonim, men ularga tayanaman, prezidentimiz omon bo'lsinlar ilohim. Mana ishonchni oqlamagan noshukur poraxo'rlarni otish kerak, yo xalq oldi osish kerak. Yana ham otamiz rahimdillar.
Shunchalar
sevamiz, umrlari uzun bo'lsin, yurtimiz boshidan ketmasinlar va hokazo hokazo. Men buni hozir kelasi 20 minut davomida o'qishim mumkin. To'g'ri, yurtimiz siyosatiga gap yo'q.
Ma'nosi hammasini shu ma'noda, demak, ijtimoiy fikr, mana shakllangan ijtimoiy fikr bir kattagina bir qismi deyilgan bo'lsak, demak, Karimov yaxshi niyat bilan odamlarni hokimlikka yoki boshqa mansabga olib keladi. Lekin ular kelgandan keyin yana Karimov o'zini o'sha nutqida Alisher o'shani qo'ysak ham bo'ladi. Amal odamni buzadi, keyin bosar tusarni bilolmay qoladi degan bir fikr shakllangan.
O'zbeklarda gap bor, tekshirmoqchi bo'lsang, sinamoqchi bo'lsang amal ber deydi. Gapim to'g'rimi yo noto'g'rimi? Amal yomon tomoni shuki, amal odamni buzadi. Nima hisobidan buzadi? O'zimiz xushomadgo'ylik qilib, o'zimiz shuni yonboshiga kirib, uni qiliqlarini aytaylik qo'llab-quvvatlashga o'zimiz yordamchi bo'lamiz. Bu juda qattiq og'ir bir xulosa. Lekin bu xulosaga men ko'p joylarda ko'rganman va bundan xulosa chiqarishga sizlarni ham chaqiraman.
O'z tajribalarim
amal odamni buzadi degan joyda men Karim davomidan mana o'z tajribamdan ham bilaman deb aytsa kerak deb o'ylashdi. Men kutmadim, odamlar kutishyapti.
Xo'p, endi Ikromga qaytsak, yana amal buzadigan bo'lsa, nima uchun Britaniyadagilarni buzmaydi yo Jahon kerak aytgan amerikaliklarni buzmaydi? Nima uchun aynan amal o'zbekistonliklarni buzadi? Balki o'shalarni tanlash uslubida bir noqislik bordir.
Qarang, bu savolga javob berishdan avval birinchi bergan savolingizga javob berib ketsam, iltimos.
Bering, bering.
Mana qarang, bu yerda albatta Jahongir aka aytganda Milliy xavfsizlik xizmati bor va yana boshqa guruhlar bor, lekin asosiy hokim tayinlashda eng muhim rolni o'ynaydigan org komitet bor. Bu prezident apparatida bu.
Kadrlar masalasidagiligi bor, bo'limi.
Ha, o'sha kadrlar bilan shug'ullanish uchun ichida org komitet bor. Mana bular ishlaydi hokim tanlashda. Endi ishlaydi deganim ham shunday ishlaydiki, soqqani juda ham yaxshi qilib olishar. Men butun mas'uliyatni bo'ynimga olib, mana shu ozodlik ommaviy axborot vositasida aytayapman. Hali birorta hokim O'zbekistonda men pul bermasdan, soqqa bermasdan turib amaliga kelganiga mutlaqo ishonmayman.
Xo'p, endi Ikrom soqqani u komitetdagilarga berar, lekin prezidentga bermasa kerak, to'g'rimi? Shuni biladimi Karimov?
Endi
nomzodlikka ko'rsatilayotganlar, pastdagilarga tanlanish uchun katta pul berganini bilmayman, qancha pul haqida gapiryapsiz? Biladimi shu?
Yo, mana qarang. Bir narsani ijodkorisiz siz. Bir qandaydir holat bo'ladimi?
Sistemani demoqchi.
Sistemanimi, ijodkorisiz siz. Qanday qilib bu sistemaning ichidagi richaglar ishlashini bilmasligingiz mumkin?
Bu oddiy odamlarni aytayotgan gapini sizga savol qilib beryapman. Bular aytadiki, bular hammasi o'g'ri, poraxo'r, lekin Karimov bilmaydi. Karimov bilan toza deb ishga olib keladida, keyin mana bunaqa bilib qolgandan keyin mana ayovsiz olib tashlaydi deyishadi.
Bu ahmoqona fikr bu. Mana Sharof Ubaydullayev degan bir katta jurnalist aka bor. Ana bu bosh prokurorni o'rniga yangi bosh prokuror tayinlangan vaqtda diqqat bilan kuzatib boraman shu kishini, eshittirishlarini. Chiqib nima deydi? Bu eng halol odam bo'lganligi uchun Ixtiyor Abdullayevmi, Abdullajonovmi degan odamni prokurorlikka tayinlandi. Undan boshqa halol odam yo'q edi, deb mana qarang. Mana shu Sharof Ubaydullayevga o'xshagan akalar yarim haqiqatdan xalqni ko'zini bog'lab, eng katta xalqqa dushmanlik qilyapti. Nimaga? Chunki agar halol bir odam bo'lsa, Karimovni sistemasida mutlaqo ishlay olmaydi. Ana Jahongir Mamatovni misol qilib oling. Amerikada necha yildan beri qochoq bo'lib o'tiribdi.
Nimaga? Jahongir aka?
Soqqani olmaydi. Soqqani olgani yo'q-da. Agar soqqani olib indamay yurganda, hozir balki Karimovni oldida Xayriddin Sultonovni o'rnida o'tirgan bo'larmidi?
Nima deysiz? Prokurorlar haqida gap
boshqa. Hamma ayb, kechirasizlar gapingizni bo'ldim. Hamma ayb, hamma narsa Islom Abdug'aniyevich Karimovdan izlanishi kerak. Bu sistemaning, bu rejimning, bu O'zbekistondagi jirkanch bir sistemaning ijodkori bu odam. Boshqa hamma gap bekor gap. Bu odamdan hokimiyat olib qo'yilmas ekan, bu odamning korrupsioner elitasi, sistemasi yo'q qilinmas ekan, hech qanaqa ilgarilash bo'lmaydi o'zbek jamiyatida.
Hokimlar haqida gaplashyapmiz, lekin prokurorni eslatdingiz, shu o'rinda bir hazil, demak, esimga tushdi. So'rashgan ekan, shu poraxo'rlik gen darajasida o'tadimi? Mana shunaqa gen bormi? Poraxo'rlikka javob beruvchi gen bormi desa, ha, bunaqa gen bor, uni nomi prokuror. Ya'ni
gen prokuror.
Ya'ni gen prokuror. Shunaqa hazilam bor. Xo'sh,
Jahongir aka nima demoqchi edingiz?
Endi Ikromjonning gapiga to'la qo'shilaman. Haqiqatan ham O'zbekistondagi sistema ichida halol odam ishlashi mumkin emas. Chunki u shunday qurilganki, o'ng qo'lingiz olish kerak, chap qo'lingiz berish kerak. Mana shunga o'rgangan, shuni qila olgan odam ishlab yurishi mumkin. Lekin boshqa odamni ishlashi mumkin emas. Bu men o'sha tizimni ichida ishlab ko'rdim buni, bilaman. Endi bilasizmi, Karimovni bu yerda bir siyosat haqida gapirish kerak. Bu siyosat aslida Karimov siyosati emas, bu Brejnev-Suslov siyosati. O'sha sovet davrida Brejnev paytida Suslov degan ideologiya kotib bor edi. Mana shular ishlab chiqqan siyosat. Ularda shunaqa edi. Politbyuroda hech qanaqa ayb yo'q, Brejnevda ayb yo'q, hamma ayb quyidagilarda. Masalan, siz yozsangiz o'sha yerga quyidagilarni darab olib tashlashardi, jazolashardi, shunaqa, mana shunaqa qilib Brejnev to yurolmay qolguncha taxtda o'tirgan.
Jahongir aka, Karimov aytyapti-ku, manda ayb deyapti-ku, xijolatdaman deyapti-ku.
To'ppa-to'g'ri shuni aytmoqchiman, Brejnev ham shunday kelib manda ayt derdi, lekin man shu politbyrodagilar bilan gaplashib shu odamni tayinlagan edim. Ammo lekin mas'uliyat bo'ynimda dedi, ketaverardi xalqni ahmoq qilib. Hali bu artistlik siyosatida.
Endi aytsizda bo'lsa, keling sizni boshqa bir taklif bilan chiqing bo'lmasam degan ma'noda.
Endi
masalan xato hamma ham xato qiladi. Har bir inson adashishi mumkin. Lekin haligi oqillarni bir gapi bor-ku. Ayni xatoni qayta-qayta qilaverish bu muammoning ildizi bundadir. Odam o'zidan xulosa chiqarib, o'sha xatolaridan o'rganishi kerak. Nima uchun mana shu sistemani ichida demak ozgina boshqacha ish ko'rishga imkoni yo'qmi Islom Karimov? Mana shu atrofidagilarga, Ikrom aytmoqchi, ork komitetdagilarga, yana bilmayman kimlarga tayanishdan boshqa. Sal maydonni kengroq olib, sal bir kadrlar yetishib chiqishiga, bir erkinroq bir harakat qiladigan kadrlar yetib chiqishidan undan ham tahlikaga tushadi. Bunda ham bir tahlika ko'radim.
Endi bilasiz, mafiyani boshliqlari hatto o'z o'g'lini ham ayamaydi. Kerak bo'lsa, agar o'zini o'sha taxtiga yoki qo'shtirnoqdagi hurmatiga yoki boyagi sadoqat masalasida qandaydir bir xiyonat, bir balo sezib qolsa agar, uni ham kerak bo'lsa peshonasidan otib tashlaydi. O'zbekistonda ham xuddi mana shu mafiya sistemasi, bu totalitarizm rejimi, butunlay qattiq kontrol ostidagi rejim. Agar siz Karimovni ishontira olsangizki, mana shu xotining mana shunday 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 desangiz, u xotinni ham kerak bo'lsa yo'qotib yuboradi. Mana shunaqangi bir tizim O'zbekiston. Ya'ni bugun O'zbekistonda Karimov agar ketmasa, Karimov bu taxtdan bo'shab turib, bu sistema oz-moz o'zgartirilmas ekan, hech narsa o'zgarmaydi.
Yaqinli kadrlar maydonga chiqishiga ishonmaysiz. Rahmat Jahongir aka, biz bilan birga qoling.
Albatta ishonmayman, chunki bir maydon bo'lish kerak-da odam maydonga chiqishi uchun.
Rahmat. Navbatda endi demak suhbatimizga Skype do'stlarimizdan Ibrohimbek qo'shilmoqchilar. Assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum.
Так, Иброхим узылды. Мана Абдуллах деген тыңлаучымыз бар.
Алло, ассаламу алейкум, Абдуллах.
Ассалам.
Марҳамат, сиз қандай фикрдасыз? Сизнинг назарингизда Каримов ҳоким танлаш, кадр танлаш сиёсати қанақа мезонларга қурилган?
Аввалом бор, хайли кеч ҳаммаларга. Битта бир нима деди, бир бир мақулга ўхшаган нарсадан бошласам, нима дейсизлар?
Айтинг.
Demoqchi bo'lganim, dengizni ichiga hech qachon quruq odam bo'lmaydi dengiz ichida. Suv ichida quruq odam bo'lmaydi, demoqchiman. U Karimov rejimida menimcha halol odam, yana nima deydi, bir pok odam bo'lish mumkin emas. Ya'ni men 25 yil kirgan bo'lsam, bilmayman shu paytgacha o'zimizda hokim mana o'sha Toshkent viloyati hokimi, Andijon viloyati hokimi bo'lgan, o'sha ko'rganimcha qattiq boshqargan, poraxo'r deydi, vallohu alam.
Poraxo'rligini ko'rganmisiz?
Eshitganmiz-da endi. Vallohu alam, men yana xudo biladi nima ishlar qilgan. Karimovni nimasida men bilmayman. Halol odam bo'lish mumkin emas.
Mana xo'p, halol odam bo'lmas ekan, nima deydi, Xo'jalini Ali Xo'jaga almashtirishdan nima manfaat bor unday bo'lsa? Nima kutasiz har safar hokim almashganda? Nima deb fikr qilasiz har safar hokim almashganda?
Biz O'zbekiston aholisini umid ham qolmagan shunaqangi holatdiki, biz O'zbekiston xalqini hozir umuman bir dengizga tushib ketganu bir qutqaruvchi yo'q, umuman bir nima yo'q, hattoki vertolyot ham kelmaydi, hech suv ichida xalq hozir hech qanaqa bir nima yo'q. Umid degan narsa so'nggi bo'lgan, chunki necha marta mana gaz suv o'chib qoladigan bo'lsa, chiqadigan bo'lsa olib kirib qamayapti, deylik bir hijob uradigan bo'lsa olib kirib qamayapti, nima ishqi bir erkin so'z fikr bildiradigan bo'lsa, erkin so'z bildirgan odamni olib borib qamayvergandan keyin unaqa
demak normal kadr chiqishiga ishonmaysiz?
Normal kadr chiqmaydi, chunki misol uchun bitta boshliq bitta hukmda aytdi, hukmda aytgandan keyin yonidagi o'rinbosari deydimi, yonidagi bir nimasi unga qarshi fikrni aytadigan bo'lsa, misolda endi o'sha unga qarshi bo'lgan fikrni aytgandan keyin sraz uni ishdan bo'shatadigan bo'lsa, undan uni ko'rgan yonidagi sherigi undan yaxshi fikr bo'ladigan bo'lsa, misol u aytmaydi, chunki men hozir yangi fikr aytadigan bo'lsam, men ham ishdan bo'lsang, bo'shayman deydi-da, ochqonim tinch qilog'im. O'zbek xalqi shu hozir.
Xo'p, xo'p, xo'p aka, xo'p bo'ladi akajon, shu bu yog'i shunaqa,
bu yog'i xo'p. Nima deysiz? Kerak ki 18 desa 18, 19 desa 19 desa, kerak ki 4 bo'lmaydi.
Xo'p, mana shunday uzrman yana siz ozgina nima qilaman? Mana shu jarayonda jamoatchilikni, jamiyatni ham mas'uliyati katta emasmi axir? Xo'p, bittasiga yo'q, 2 kere 2 to'r bo'ladi desa, sal bo'lsa ham o'zini boshlig'iga bir nima deydi, hadeb qulluq qilavermasdan ozgina bir ish yuzasidan, ali shaxsiy adovatga emas, ish yuzasidan masalan talashsa, tortishsa, hadeb xushomadgo'ylik qilmasdan, hadeb xo'p barakallashlik qilmasdan, aybi bir qismi umuman jamiyatga ham tushmaydimi? Mana shunaqangi, hatto eng yaxshi kadr olib kelganda ham, masalan Karimov 90-chi yillarda bugungi Karimov emas edi.
Ha, to'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Chunki Sovetda nimasini tortganda, tuzdan yeb qo'ygan shib.
Rahmat sizga, qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz Rustambek. Rustambek, siz nima deysiz bugungi mavzu yuzasidan? Marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom. Endi mana bunaqa narsa, g'arb davlatlarida agar Karimov gapidagi
gap masalasi yaxshi bo'lmayapti. Rustambek boshqatdan bog'lanamiz shekilli.
Mayli, mana keyingi tinglovchimiz bor, Sardor. Sardor, biz bilanmisiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sardor Bek, marhamat, yaqinroq kelib gapiring. Mana shu O'zbekistonda. Va alaykum assalom. Biz dasturda qatnashayotganlar O'zbekistondagi hozirgi hokimiyat boshqaruvi tizimida halol xalqparvar odamni amalga kelishi deyarli mumkin emas degan fikr bildirishyapti. Siz nima deysiz?
Endi opajon, halol odamni kelishi o'zi bo'lmaydi, chunki bitta pasport yoki narsani olish uchun siz pora berasiz, masalan, o'zim boshimga tushadi, ko'p pora beraman. Endi iltimos qilib, okaxonlarga telefon qilamiz-da, okaxonlardan ish bitadi. Shunaqa bo'lib turgandan keyin qana qilib tepaga halol odam keladi?
Nimaga pora berasizlar, masalan, sizga savol. Nimaga pora berasiz? Nima uchun haqqingizni talab qilib ishingizni bitira olmaysiz?
Mana qarang. O'zim to'chqada o'tiramanda, Ahmadjon son olindi-yu, ancha Ahmadjon bizani Toshkent oblasiga aniq hokim.
Hokim edi.
Kelishidan oldin o'sha yaqin odamlar majlisga borganda har bir odam oldiga milisa qo'yib qo'ygan. Ya'ni har bir odam oldiga milisa o'tirgan majlisda ham. Endi u Ahmadjon son bordi, sal yaxshi edi, endi bizni sal bilinardi. Hozir hokim men bilmadim, endi kelganda qanaqa bo'ladi uni bilmadim. Siz savolingizga nima uchun pora beraman? Masalan, bitta pravan uchun o'zim borgandim o'sha viloyat anaqasiga. Menga qarab o'zing keldingmi deb qoldi. Ha, o'zim keldim, shuni shunaqa olmoqchiman desam, meni orqaga itarib tashladi. Ana bo'pti, sen ham dokument qilib kelsang, o'shani qilib kelsam, yana orqaga itarsa, yana olboshni, yana orqaga itarsa. Qilib beraylik, iltimos, sanam yo'q, hozir vaqtim yo'q, vaqtigalik ketib qoldi. Undan keyin iltimos qilib, iltimos qilib tanishtirsin, iltimos qilgandan keyin bir soatda bitdi ish. Mana shunaqa ahvol edi.
Xo'p, endi eng pastdan boshlab halol odamlar, halol kadrlar bo'lmasa, tepaga qayerdan chiqadi? Ertaga masalan, mayli bu tuzum o'zgarishi mumkindir bir kun kelib, lekin halol kadrlar qayerdan chiqadi unda?
Halol kadr juda ham ko'p, halol kadr. Masalan, milisda shunaqa odamlar bor, endi bor odam uchun pul olmaydi. Pul bersiz menga yuqmaydi deb orqaga otib yuboradi. Shunaqa odamlar juda ham ko'p milisada. Bor, endi tanishlar bor milisda. Endi halol odamlar ish tepiga chiqishi bilan ham pul beradi, shunaqa oladi, shunaqa ish qilgandan keyin nima bo'ladi? Odam harom yo'rgandan keyin harom o'tib ketadi, shunaqa qoladi.
Rahmat. Rahmat sizga, rahmat. Jahongir aka, sizdan so'ramoqchiman. Mana shu mayli, bugun Karimov hokimiyatda qolar ekan hech narsa o'zgarmas. O'tgan bir qurultoyimizda ham shunaqa bir xulosaga kelindi. Hech bir katta o'zgarishlar kutishga asos yo'qdir. Lekin keyin nima bo'ladi? Undan keyin nima bo'ladi? Undan keyin qaysi maydonda sinalgan, qaysi maydonda tajriba to'plagan, qaysi maydonda xalqni boshqarish, xalq bilan ishlashni o'rgangan toza odamlar keladi? Qayerdan keladi ular?
Endi bilasizmi? Mana men Amerikada yashab ko'rdim va bugun ishonch bilan aytishim mumkinki, O'zbekiston boshqarish uchun juda murakkab bo'lgan joy emas. O'zbekistonni boshqarish juda ham oson, chunki o'zbek xalqining mentaliteti ham shunday, haligi halollikka, mehnatga, shunaqaga o'ch xalq. Shuning uchun ham ularga bir yaxshi rahbar bo'lsa, bu xalq bilan hech qanday muammo bo'lmaydi. Mana
hozirgi shundan tortishishga kirishadiganlar ham ancha ko'p, ha? Aksincha O'zbekiston juda ham og'ir joyda joylashgan, Afg'oniston bu yoqda. Ozgina erk bersangiz, islomiy ekstremizmga ketishadi, ozgina erk bersangiz, bu yoqqa ketishadi. Bu porox bochkasi bu nihoyatda bir murakkab davlatda aynan shu Islom Karimov eplab turibdi deydiganlar ham ko'p.
Aksincha, Islom Karimov kelgan paytda O'zbekistonning potensiali juda ham kuchli edi. Agar o'sha bo'lganda O'zbekiston bugun nafaqat Markaziy Osiyoni, balki umuman mintaqaning eng kuchli davlati bo'lardi agar shuni to'g'ri yo'lga qo'yilsa. Bugun ham mana men garantiya bilan ayta olaman, agar Karimov ketsa, yaxshi rahbar kelsa, 6 oy 1 yilda ichida masalan deylik Saakashviliga o'xshaganmi, boshqa biror tur yaxshi rahbar kelsa, o'sha
Saakashvilini import qilamizmi?
Ya endi albatta vijdonlar, agar xalqqa ishonsangiz, agar xalq o'zi tanlasa, xalqni ichidan chiqadi. Xalqni ichida bor naqa odamlar. 30 million deymizmi, 20 million deymizmi, nechi millionligini bilmayman, lekin shuni ichida odamlar bor, o'sha vijdonli, iymonli, o'sha xalqqa xizmat qilaman degan odamlar bor. Agar shulardan bittasi kelsa, misol uchun prezident bo'lish uchun juda katta tajriba kerak emas. Sizda bir adolatli fikr yuritadigan bir tafakkur kerak.
Amal buzadi degan gapchi. Mana o'zbeklar kechagini normal yurgan odam amal berib qo'ysangiz, bosar tusarni bilmaydi. Rostdan ham bu haqiqatda ham xalq ko'rib turibdi. Salomaligini yig'ishtirib qo'yadi o'zidan pastdagilar bilan. Amal buzadi degan gap. Xo'p, demak, sistemani qanday bir kompleks shaklda bir o'zgartirish kerak. Mana shu amal buzmaydigan bir sistema qurish kerak.
Bu amalga sotilmaydi-da. Tafakkuri bor odam, masalan, Amerikadagi bir ko'chadagi militsionerga pul bera olmaysiz. Pul bersangiz, o'sha zahoti baloga qolasiz. Chunki aytadiki, sen meni sotib olmoqchi bo'lding deydi. Ya'ni o'zini puldan yuqori, amaldan yuqori ekanligini biladi shu odam. O'zbekistonda ham mana shunday odamlar bor. Faqat men aytayapman, haligi halol odamlar pastdan tepaga chiqmaydi. Halol odamlarni tepadan turib pastga chiqarish, pastdan tepaga chiqarish kerak. O'sha tepada bitta halol odam kelsa, masalan chiqib olib televizorda o'tirib aytsin, ertadan boshlab birorta mansabdorga o'tish uchun pul bergan odamga mana shuncha 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 qamoq, tamom. Yoki mana shunday korrupsiyaga qarshi mana shunaqa 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 deb prezident shunday deb o'tirsin, har hafta televizorda qani xalq qanday bo'ladi? Xalq bir oyda prezidentni yoniga kirib oladi.
Hozir ham shunaqa deyapti. Hozir ham shunaqa deyapti. Korrupsiyaga qarshi gapiradi, o'g'rilarga qarshi gapiradi, xalqdan uzilganlarga qarshi gapiradi.
Hozir shunaqa deyotgani yo'q, hozir borib turib, o'zini bir 30 ta 40 ta odamini to'plab olib turib, boyagi joyda aytayapti. Lekin o'sha joydan sizga chiqib kelayotgani boyagi gap, lekin oxirida aytayaptiki, "Ey, qo'rqma. O'sha seni ustingdan yozadigan shikoyat meni qo'limga boradi" deb qo'yapti oxirida.
Demak, biz ikkinchi qismini bilmaymiz, xalqqa atalmagan qismini bilmaymiz.
Minbarga chiqsin, televizorga chiqib o'tirib olsin, xalq to'ppa to'g'ri gaplashsin prezidenti bilan. Qani bir ochiq Andropov degan odam kelgan SSR paytida bir yilda dabdala bo'lib ketgan mamlakatdagi korrupsiyani, poraxo'rlikni hammasini bir yilda to'xtatdi shu odam. Lekin o'zi haligi salomatligi tufayli o'lib qolgandan keyin yana bu narsalar to'xtab qoldi. Lekin bir yilda O'zbekistonda ham tuzatsa bo'ladi. Bir yil.
Rahmat Jahongir aka, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shvetsiyadan Muhammad Solih Obutov. Assalomu alaykum.
Afsus, oxirgi soniyada chiqib ketdi desa bo'ladi Skype'dan.
Sabrlar yetmadi deb bilsa. Assalomu alaykum. O'g'izxon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Zaminaxon, yaxshimisizlar?
Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz. Mana hozir sizdan so'ramoqchi bo'laman-u, lekin javobini o'zim ham bilaman. Masalan, saylov qilsa, hokimlarni xalq saylasa, yaxshiroq bo'lmasmidi degan savolni bergim kelyapti-yu, lekin shundoq ham saylovlar bo'lyapti, lekin xalq ovozi bu saylovlarda kim eshityapti degan kontrjavobni ham bilib turibman. Nima deysiz mana shu saylov masalasini? Mana Karimov qayta adashdim, yana xato qildim, yana ishonch oqlamadi deydi. Demak, noqislikni shu tanlash sistemasidan qidirib turib, boshqacharoq sistema qilaylik bo'lmasam, ishonsam mahalliy hokimlarni o'sha xalqqa o'zi saylasin degan bir to'xtamga kelsa nimadir o'zgaradimi?
Yo'q, bir narsa bor-da bu yerda. Ali o'zbekda gap bor-u, ishlaydi, mehnati xolar go'sht xoram degandek. Karimov kadr tanlashi nihoyat usta. Kadr tanlaydi, qanday kadrdi? Ya'ni o'zining manfaatini ko'zlagan holatdagi kadrlarda. Masalan, o'zining mentalitetiga qarab, masalan, Farg'ona vodiysi bo'ladigan bo'lsa, oq suvga qarab turib, qattiqroq o'tinib kiradi. Qahosti talabga boshqacha. Shu bunday ya'ni shaxmat doskadagi figuralarni aylantirib o'ynab yuradigan odam. Bu yerda hech qanday bir haligi bir kadr narsada o'zini sohasi bo'yicha hech qachon kadrni qo'ymaydi.
Xo'p, O'g'izxon aka, mana tanlashda usta deyapsiz.
Gapni tugatvoray, Zamiraxon, gapni tugatvoray. Bitta narsa borki, Jahongir aka aytgandek, faqat qobiliyat kerak. Bu SSRdan qolgan diplomi bor hokim bo'ladi, diplomi bor o'quvchi oliy mutaxassis kadr bor. Bu hali nima deydi? SSRdan qolgan bir sarqit narsalarda insonda o'zi instinkt bor, hali g'ariza bor, qobiliyat, chunki boshqarishlik, shuni ko'ra olishlik, shuni uddasidan chiqarishlik, u xudo bergan bir qobiliyat bor insonda, g'arizasida. Unga shart emas oliy ma'lumotli bo'lishlik.
Xo'p, o'sha qobiliyatini ko'rsatish uchun ham maydon kerakmi? O'shani bir mahalladan boshlash kerakmi, ishxonasidan boshlash kerakmi? Yana saylov masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana shu xalqqa ozgina pastdan shunaqa odamlarni tanlash imkonini bersa, balki sekin-sekin siz aytgandek qobiliyatli odamlar chiqib qolar yuzaga.
Endi bu yerda bir narsa borki, agar siz aytgandek erkin jamiyat bo'ladigan bo'lsa, erkin jamiyat bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar ro'yobga chiqishi mumkin. Agar erkin jamiyat bo'lmaydigan bo'lsa, bu hammasi yana o'yin. Yana ashu deputatlar o'zi olib kelib tayyorlangan, MXX tomonidan tayyorlangan attestatsiyadan o'tgan, har bir narsa shu MXXda attestatsiyadan o'tgan, har bir narsa shu ijroiy ssenariylar o'z-o'zidan kelib chiqaveradi, ular ashu ssenariy orqali o'yin o'ynalaveradi. Bu boshqa narsa, bu umuman alohida narsalar. Bu siz degan jamiyat narsa, bu o'tmishda tarixda bo'lgan, ya'ni islom tarixlarida bo'lgan, ya'ni xalq o'zi saylagan xalifalarni, voliyga masalan saylashgan xalifa xalqdan so'ragan, qanday ishonch bildirasizlar, bu qanday odam, shuni saylasam bo'ladimi, boshqa bo'ladimi deb xalqni rozini olib keyin voliy qilib jo'natgan.
Demak, xalqqa murojaat qilish kerak, xalq ichidan chiqadi bunaqalar. Rahmat sizga.
Erkin jamiyat bo'lish kerak.
Jamiyat erkin bo'lish kerak. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz boya fikrlarini bildira olmagan Rustambek. Rustambek, yana uzib qo'ydikmi o'qishini?
Afsus, mana ayni paytda mana Karim biz bilan aloqada, Karim aka, yo ular ham ketdi. Xo'sh, shoir biz bilan aloqada. Marhamat, shoir.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men hozir Ikrom akani, Jahongir akani fikriga 100% qo'shilaman. Hamma fikrlarga qo'shilaman. To'g'ri, o'zi o'zbek xalqi odashgan. 24 yil oldin ashu prezidentni tayyorlab, o'zi o'zbek xalqi odashgan. O'zi birinchi paroxol bo'lib kelib, o'zini o'zi gapiryapti hozir. Amalga o'tirgan odam buzilardi deb. O'zi o'tirib, o'zi buzilgan bu odam.
Menda nima qilish kerak?
O'sha hozir gapirib turib, uzr, endi men xalqim, meni kesaga chiqaringlar deb ketish kerak. Agar so'z bo'lsa, kak yerchinga o'xshab chiqib ketish kerak. O'zbek xalqini qutqarish kerak. Bu boshqa odam kelish kerak. Yoshlardan berish kerak. Yosh odamlardan kelish kerak.
Voy, yoshlarni eshitdingiz-ku kommentariyalarni. Dunyo turguncha tursin deyishmoqda.
A bittasi aytsa hammasi mas'ul endi, bittasi aytsa hamma degan mas'ul endi.
Endi asosan shunaqa deyshyapti-da. Xo'sh, shoir aka, rahmat sizga. Mana Bo'rivoy aka qo'shildilar. Bo'rivoy aka, siz nima deysiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Birinchi muammo o'zi fohishalik bilan besoqolbozlik. Mavzudan chiqib ketganim yo'q. Hozir mana eslatib gapirilyapti. Masalan, har bir amaldor sotiladi. Bu ruhiy fohishalik bo'ladi. Besoqolbozlik esa mana Karim Fozi kecha chiqib besoqolbozlik ruhan nosog'lomlik deyapti. Besoqolbozlik asl olganda mana o'zi boshchiligida asosiy besoqolbozlik mana shu amaldorlar, mana shu Karim boshchiligida eng katta besoqolbozlik Karim Fozi bo'ladi. Nimaga deganda ruhan nosog'lom. Ko'rib turibdi butun ahvolni, yana chiqib yolg'on gapiradi. Bular bir-biriga aybni adarishi, bular bir-birini mana aybdor emas, mana bular aybdor. Bu bilmay qolman deganlari hammasi bularni besoqolbozligini, fohishaligini bildiradi. Muammo butun bu xalqimizga butun
ta'sir qiladi. Majoz bilan gapiryaptilar bu.
Majoz deb ishonamiz.
Majoziy
gapiryapti. Besoqolbozlik kasal bu xalqimizga ta'sir qilyapti.
Majozdan tashqari bu o'zingizning shaxsiy fikringiz. Bo'rivoy, rahmat. Mana Karim degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Karim aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, Karim aka.
Assalomu alaykum, marhamat. Sizni uladik.
Alo, gapira olmayaptilar shekilli.
Yo'q, afsus, mana mana bor.
Karimovda o'zi yo'q buni.
Alo.
Karimovda o'zi yo'q bu.
Xo'p, Karim eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman, eshityapman.
Marhamat, fikrlaringiz.
Ha, bu pastanlik hokimlarni almashtiradi bu optasheri. Buni qilayotgan ishi yo'q, bu hokimiyatda qiladigan asosiy ishi shu bo'ladi menimcha bu.
Hokim almashtirishmi?
Chiqayotgan yoshlar, dodamiz yaxshi ekan, bu dodam tushunmadim.
Yo, hokimiyatda asosiy ishi hokimlarni almashtirish demoqchimisiz? Tushunmadim.
Shu, bu hokimiyatda ishlayotgan asosiy ishi shu bo'ladi bu. Qolgan qora ishlar hokimlar qilinadi, o'zi oppo bo'lib turadi deb o'ylayman men.
Rahmat Karim, katta rahmat.
Yoshlar, bobomiz zo'r ekan.
Yuraveradi.
Xo'sh, men ekspertlarimizga savol bermoqchi edim. Boyagi Zamirapani savoli hanuz ochiq qolmoqda. Karimov hokimlarni o'zi tayinlab, o'zi adashib xijolat bo'layotgan ekan. Shunaqa kelajakda xijolat bo'lishini oldini olish uchun xijolat bo'lish vakolatini huquqini xalqqa bersa, misol xalqni o'zi tayinlab, o'zi xijolat bo'lib yuraversa. Normal demokratik davlatda shu sistema nima uchun bizda joriy qilinmayapti? Misol Rossiyada hattoki gubernatorlarni to'g'ridan-to'g'ri saylash sistemasi joriy etildi. Putin davrida olib tashlandi, yana qaytarilmoqda. Mana shu haqda nima deb o'ylaysiz, Ikrom aka? Ya'ni shu sistemani, oddiy hokimlarni saylash sistemasini joriy qilishga nima xalaqit qilyapti sizningcha?
Buni qila olmaydi-da Karimov. Agar buni qiladigan bo'lsa, Karimovni o'zini hozirgi o'rnatib qo'ygan rejimiga eng katta zarbani o'zi bergan bo'ladi. Karimovni butun fikri, hayoli sochidan tirnog'igacha men shunga ishonaman, shu joni xalqimdan chiqquncha ham siyosiy, ham davlat hokimiyatini to'lig'icha o'z qo'lida ushlab turish. Boshqa narsa qolgan, aytilayotgan hamma narsalar bekor gap.
Nima, saylangan hokim yaxshiroq bo'ladimi, yomonroq bo'ladimi, nima problema bor?
Yo'q, muammo shu yerdaki, mana qarang, men sizga bir narsa.
Xalqparvarroq bo'ladimi,
suhbatroq bo'ladimi? Kim kimdir qilish kerak-ku, baribir masalan.
Muammo shundaki, xalq agar hokimni saylaydigan bo'lsa, unda prezidentni, ana o'sha hokimni olib tashlashga vakolati bo'lmaydi. Shunga diqqat qilingiz siz. Va bu xalq tomonidan ko'proq ishonch bildirilgan hokim Karimovga o'xshagan bir diktatorning rejimiga soya solishi, balki undan hokimiyatni olib qo'yish mumkin bo'ladi. Ya'ni qisqacha qilib aytilganda, xalqqa tanlash huquqini bermaslik Karimov rejimining ustunlaridan biridir. Xalqqa o'z ixtiyoriga ko'ra tanlash huquqini berish bu diktaturani yemiruvchi eng katta amaldir. Karimov shuning uchun ham hech qachon xalqqa o'z ixtiyori bilan tanlash huquqini bermaydi. Bu uning tabiatiga, u o'rnatgan rejimning mohiyatiga zid.
Aha, qiziq bo'ldi bu. Hozir Jahongir aka, siz ham shu savolga fikrlaringizni jamlab tursangiz, suhbatimizga Skype do'stlarimizdan Yoqubjon aka qo'shilmoqchi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana shu kadrlar tanlash siyosati nimalarga asoslangan? O'zi aslida demokratik bir ochiq davlatda qanaqa tanlanish kerak edi? Gapiring.
Endi bu yerda O'zbekiston bir o'zgacha bir yo'l bilan ketdi. Hozir ayrimlar o'sha Sayyidning kadrlari yaxshi-yaxshi deydi. Sayyid payti bunaqa bo'lmagan. Kadr tanlash bu Jahongir akamga to'g'ri gapni aytdi, Ikromjonim to'g'ri gapni aytdi. Xalqqa bular hech qachon bermaydi bu pullik joyni.
Pullik bo'lgani uchun bermaydi.
To'ppa to'g'ri. Xalq tanlaydigan bo'lsa, pul qayerdan bo'ladi? Mana dedi gaplar yuradi, bitta viloyat hokim bo'lish 500 ming, 600 ming dollar, 1 million dollargacha. Keyin kadrlar tanlash masalasida prokuratura, militsiya yoqdan buyoqdan olib borib turib qo'yishadi. Sayyid payti o'sha sohani odami qo'yilardi. O'sha sohani tushunadigan.
Asosan qishloq xo'jaligini.
Ha, qishloqligini tushunish kerak. Ha, bu Usmonovni Andijon voqealaridan keyin olib borib qo'ydi. Yerda tozalash ishlari ketish kerak edi. Endi misol uchun xuddi boyagi qilichni olib turib, ketmonni o'rniga ishlatgandek bo'layapti-da.
Endi mana siz aytyapsiz, 1 milliongacha deyapsiz. Hozir hokim bo'lish qaysidir ma'noda kamikadzilik bo'lib qolmadimi? Kim 1 million berib yana jonini Jabborga berish xohlaydi?
Endi mana shu narsa hozir kimdandir qutulmoqchi bo'lsa shunday olib hokimlikka qo'yib o'shaqdan qutulib olishyapti. Mana oxirgi 15-20 yil kuzatib borgan bo'lsangizlar xuddi shunday yaxshi kadrlar hokimlikka borib shu narsaga yo'q bo'lib ketyapti. Bironta hokim Mirziyoyevdan boshqa bir ko'tarilganini ko'rmagansizlar. Hammasi shundan shuyoq bu lesensani oxirgi zinasi o'shandan ketadi, yiqiladi.
Rahmat, qiziq gaplarni aytdingiz. Jahongir aka, mana oxirgi daqiqalarimiz qolyapti va eng muvaffaqiyatli Karimov ishonch bildirib hozircha ishonchini oqlab kelayotgan kadrlardan bitta qolgan bo'lsa, u bosh vazir Mirziyoyev bo'lsa kerak. U kishi ham hokimlikdan chiqib kelgan. Demak, bor ekanda shunaqa kadrlarimiz.
Ya, albatta, endi bilasizmi, Karimovni atrofida 5-6 odam bor, doimiy Karimov bilan kelyapti. Buni sababi Karimovni o'sha boyliklari, bu O'zbekiston nomidan deydi, lekin shu odamlar biladi chet mamlakatlardagi banklarda. Bu Fransiyada qo'yilgan, masalan, Shvetsariyada, boshqa yoqda O'zbekistonni oltinlarini olib borib qo'yishgan, juda katta pullar olib borib qo'yilgan, shuni kodlarini biladigan odamlar bor. 3-ta 4-ta odam bor atrofida. Karimov atrofida bu odamlar ketmaydi. Chunki ular ketsa, Karimov kodlarni o'zgartirish kerak, u pullar hammasi ketib qoladi. U bunaqangi 1 dollar, 2 dollar degan pullar emas, u trillionlarga borishi mumkin. Chunki 16 tonna, 20 tonna, 40 tonna har bir bankda borib qo'yilgan O'zbekiston oltinlari bor. Mana shu odamlar shu gruppani
yo'q, kamaytirib yubordingiz. O'zim bilganim 60 ming tonnani. Ya'ni bu O'zbekistonni hamma qazib olinadigan oltini shunaqa chet banklarga olib borib qo'yilishi rost, lekin yiliga 60 ming tonna, 60 tonna yiliga qazib oladi, 60 tonna.
Oddiy qog'ozbozlik mashmashasi uchun endi oxirgi o'sha savolimizga javob bersangiz Jahongir aka, saylov ehtimoliga qanday qaraysiz? Hokimlarni bir kun kelib mana shu sistemani ichida yoki bundan keyingi sistemada saylanish imkoniga.
Albatta, bu men o'ylayman, Karimovdan keyin kim kelsa ham mana shunga ozgina yo'l beradi. Chunki butun dunyoning bugun yo'li shu. Masalan, Karimovda ozgina deylik, zarra qadar o'zbek xalqiga muhabbat bo'lganda edi, zarra qadar. Hozir ham masalan, bir tumanlarda boshlasin edi, qani oddiy bir tumanlarda saylovlarda o'tkazsin, qanchalik vijdonli, iymonli, sadoqatli o'z xalqiga xizmat qilaman degan kadrlar chiqardi. Lekin bunda unaqangi bir muhabbat yo'q bu xalqqa nisbatan. Bu xalqni faqat oyoq osti qilish, bu xalq hech qanaqa hurmatga sazovor emas deb hisoblaydi. Mana shuning uchun ham bu o'tiribdi. Baribir bu ketgandan keyin albatta agar yaxshi odam kelsa 1 yilda o'zgartiradi, bundayroq odam kelsa 3-4 yilda baribir bu rejim o'zgaradi. Boshqa yo'li yo'q. O'zbek xalqi yaxshi kunlarni o'sha nima deydi haligi inglizchasida deserve deydi, ya'ni haq etadi.
Shunaqa loyiq, yaxshi kunlarga loyiq demoqchisiz.
Yaxshi kunlarga loyiq bo'lsa,
o'zbeklarga ham bag'riga shamol
avgust keladi, bag'riga shamol tegadi. Alisher Endatna klassikidagi so'rovimiz natijasiga rahmat Jahongir aka. So'rovimiz natijasiga bir qarang.
So'rov natijasi ko'pchilik kutgandek ehtimol. Mana O'zbekistondagi savol shunday edi. O'zbekistondagi hozirgi boshqaruv tuzumida halol va xalqparvar odam yuqori lavozim, xususan hokimlikka kelishi mumkinmi deyilmoqda. Ha, halol va xalqparvar odam kelishi mumkin deganlar ozchilikni tashkil qildi. Yo'q, halol va xalqparvar odam kelishiga ishonmayman deganlar ko'pchilik, ya'ni 3 barobar ko'p. Demak, so'rovda demak 300 ga yaqin odam ishtirok
etdi. Bu Instagramdagi ko'tarinkalikka qaysidir ma'noda teskariroq bo'lib chiqyapti.
Yerda endi yagona fikr yo'q, bahsli masala yo balkim kimgadir, bu kimgadir ochiq masala. Har qalay Odnoklassnikidagi so'rovlarimizga so'rovlarimizda siz ham qatnashing va o'z fikrlaringizni bildiring, albatta qiziq.
Demak, Facebookda, Twitterda, Odnoklassniki, Instagram, yana WhatsApp, Viber, Telegramdan ozodlik deb qidiring va bu yerdagi do'stlarimiz safiga qo'shilib, mana shunaqangi bahsli masalalarda o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Ayni paytda ozodlik yangiliklaridan o'z vaqtida voqif bo'ling. Bugungi muloqotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qatnashchilarga katta tashakkur bildirgan holda siz bilan xayrlashish fursati yetib keldi. Keyingi dushanba yana Toshkent vaqti bilan oqshom 7 dan 8 ga qadar bo'ladigan onlayn suhbatimiz mavzusi www.ozotlik.org sahifasidan kuzating.